Domestikovaný skot je v současnosti druhým nejpočetnějším velkým savcem žijícím na Zemi, hned po druhu Homo sapiens, to jest po člověku. Jaké jsou životní podmínky tohoto druhu, jenž nám odpradávna dává mléko a maso, je předmětem dnešní diskuze v televizi Zemědělec. Pozvání do studia přijal a na moje otázky týkající se welfare a jeho zákonných aspektů v chovech skotu bude odpovídat odborník v této problematice, doktor Jiří Dousek.
Dobrý den.
Zdravím tě, Jiří.
My se známe delší dobu, takže
známe
si můžeme tykat.
Možná by bylo nejrozumější hned na začátku navázat na to, aby si diváci vzpomněli, o čem jsme se vlastně bavili. A vzpomínám si, že protože já mám rád obecné problematiky, tak jsem se tě ptal, čím to je, že vlastně je jiný vztah k hospodářským zvířatům ve společnosti, nejenom u nás, ale v celé globálně. I když globálně to možná neplatí.
Situace je zvláštní v tom, že původně skot byl využíván převážně pastevecky, dokonce některé národy ho považovali za posvátné zvíře. A ta situace v podstatě v posledních 2000 letech se začala měnit tím, že teda se zintenzivovala výroba a začaly se podmínky pro chov přizpůsobovat spíše technickým podmínkám než podmínkám zvířat. Na to potom reagovali mezinárodní sdružení, a to nejen odborníci, ale i ochranáři a aktivisté, s tím, že se začaly vytvářet předpisy, takzvané welfare předpisy, na ochranu zvířat a ochranu proti jejich týrání. Ty předpisy se vztahují v tomto případě pouze na savce. Zvíře je vlastně savec, není to ani člověk, ani embrya. Širší pojem je potom živočich a to chrání předpisy na ochranu přírody a krajiny.
Aha, to znamená, že pro obratlovce třeba hady se tyto předpisy...
Ano, protože jsou to obratlovci, nikoli však plody a féty, a nikoli člověk, tak i na hady a o volně žijící zvířata
ano,
se tyto předpisy vztahují.
A třeba langusta a krab, tak...
Tady už to patří do jiné skupiny zvířat. A to v současné době v konzumaci třeba upravují veterinární předpisy. Ale pro tato zvířata Rada Evropy vytvořila několik konvencí, které se týkají právě speciálně ochrany hospodářských zvířat, ochrany zvířat při přepravě, ochrany zvířat při porážení. A to, co potom nemá Evropská unie, protože Evropská unie sleduje ekonomické otázky, je ochrana zvířat v zájmových chovech. O té jsme minule také hovořili. To se týká psů, koček, ale i morčat a tak dále. My se speciálně zaměříme dneska na skot a na to, co jsou povinnosti chovatele skotu.
Ano, přesně tak. Dneska je to speciálně zaměřeno na předpisy v chovech skotu.
Ano.
Tak které ty předpisy vlastně platí pro...
U nás jsme vyšli z těch mezinárodních předpisů, které teda pokud nejsou přímo platné jako předpis, který upravuje porážení zvířat a předpis přepravu zvířat, to je nařízení Evropské unie, to platí přímo, tak máme potom vlastní zákon na ochranu zvířat proti týrání a ten potom má prováděcí vyhlášky. V daném případě, pokud se týká hospodářských zvířat, tak jsou stanoveny takzvané minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat a tam do těch hospodářských zvířat patří od prasata, ovce, kozy, ale i farmové chovy pštrosů, farmové chovy jelenovitých, bývalé farmové chovy kožešinových zvířat.
Ale jsme součástí Evropské unie.
Ano.
A je tento náš zákon o protitýrání a na ochranu zvířat v souladu se směrnicemi
Evropské unie? Ano, my předtím, než jsme vstupovali v roce 2004 do Evropské unie, tak už jsme prakticky všechny dohody měli přijaty a byly homologizovány naše předpisy z předpisy Evropské unie. Pravidelně inspektoři Evropské unie sem jezdí a kontrolují dodržování těch našich předpisů. Ovšem v současné době je i snaha těch jednotlivých iniciativ odborných, kdy teda řekněme řetězce se snaží upravovat ty podmínky, trochu je zpřísňovat, aby mohli říct, že v jejich obchodech se prodávají lepší nebo zvířata chovaná za lepších podmínek. Třeba se zkracuje doba přepravy na jatky a podobně. To je určitý odborný pokrok. Samozřejmě, že se snaží uplatňovat i svý zájmy aktivisté, ale tam už je trošku složitější ta problematika, protože aktivisté většinou sledují jenom jeden cíl a nesledují komplexně celou tu problematiku.
Je jistě komplikované mít nadhled nad celou problematikou a rozumět.
Jistě, ale proto ty předpisy třeba říkají přesně, kdo je chovatelem a tam říkají, že chovatelem je tedy jak právnická osoba, to znamená ten, kdo ten podnik provozuje, tak i osoba fyzická. To znamená, že se dá rozlišit tak, že pokud povinností podle zákona je oplotit třeba ten pozemek, kde je chov, a pokud dojde k tomu, že teda právnická osoba, čili chovatel, provedl oplocení, poučil toho chovatele, tu fyzickou osobu, že má teda zavírat vrata, tak v podstatě je, pokud kráva uteče, chovatel byl poučen, tak si, nebo tak je potrestána fyzická osoba. A pokud není pozemek oplocen nebo prostě dojde k podobným problémům, tak je potrestána ta fyzická osoba. Takže to jsou ty rozdíly, které je potřeba i v tomto směru uznávat. A také je zároveň stanoveno, co je hospodářské zvíře, protože v tom zákoně se nevychází ze zoologického systému, ale podle toho, jak je zvíře využíváno. Třeba králík, pokud je hospodářským zvířetem, tak je chován farmově pro užitek masa. Pokud je zájmovým zvířetem, tak je to zvíře, kde jeho využití nepřevažuje jako produkční záležitost, ale je to zájmové zvíře chované v bytě nebo v prostorech tomu určených. A podobně je to i se skotem, takže dneska už jsou i zahrady, kde džedřecké krávy jsou chovány jako zájmová zvířata, jako ozdoba.
Jako společenské zvíře, jako
ano,
zájmové
ano,
zvíře.
Ano. Aha. A nebo trošku problém v zahraničí je v tom, že velké druhy skotů, jako je zebu, bizon a zubr, začínají být chovány a působí to problémy, pokud taková ta zvířata uniknou. Obdobné problémy jsou třeba u nás u velkých šelem a podobně. Takže to jsou takové zajímavosti, které se vztahují nejen ke skotu.
A kdybychom probrali ten zákon na ochranu zvířat, z čeho se skládá?
V podstatě ten zákon stanoví jedna, která vysvětluje pojmy, co je hospodářské zvíře, kdo je chovatelem, co je týrání, a v paragrafu 4 potom přesně říká to skutkové podstaty, které jsou týrání zvířat. Ty si některé tady můžeme potom vyjmenovat, a dál potom obecně stanoví podmínky chovatele a rozděluje tu část na ochranu hospodářských zvířat, ochranu zvířat zájmových, ochranu zvířat pokusných, čili a volně žijících.
Ano. Možná si myslím, že protože jistě nemáme tolik času, bychom se mohli zaměřit jenom na tu část, která se týká skotu.
Ano.
Mně napadlo, možná pro diváky by bylo naprosto nejpřirozenější začít narozením telete.
Ano, tak v podstatě, jak jsme si řekli, tak mimo toho zákona existují vyhlášky, a ta vyhláška o minimálních standardech právě stanovuje jednak podmínky obecné, to znamená, že říká, co je stáj, co je box pro ustájení, jak se má chovat chovatel ke zvířatům v těch obecných zásadách, to znamená, že třeba je tam uvedeno, že od narození toho zvířete by chovatel k němu už měl mít určitý vztah, měl by se k němu přibližovat proto, aby vznikl normální vztah mezi zvířetem a člověkem, aby se zvíře v podstatě chovalo přirozeně, nebálo se a podobně. Dál jsou tam stanoveny podmínky, že teda obecně pro samice po porodu nebo před porodem po porodu a o mláďata má být zvýšená péče. Takže to jsou takové ty podmínky, které jsou obecné. A potom už podle jednotlivých kategorií je tam uvedeno například teda péče o telata. A za telata se podle tohoto zákona považují teda mláďata skotu do stáří půl roku. Ještě v této kategorii je možný rozlišovat to, že telata, která se teda narodí, tak mohou být chována individuálně v boxech nebo mohou být chována u matky. Jakmile dosáhnou věku 8 týdnů, tak už musí být ustájena skupinově. Aha. A ten zákon už třeba přímo stanoví velikost toho kotce, kde teda to tele může být ustájeno. Aby jsme řekli něco přímo k těm poměrům, tak třeba délka toho kotce musí být minimálně o 10% delší, než je délka toho těla telete, a výška kotce by měla být minimálně taková, jako je teda délka toho telete. Potom u těch telat od těch 8 týdnů už jsou konkrétní čísla, čili 150-kilové tele musí mít minimálně 1,5 m² prostoru. Je zajímavé, že je tam zakázáno telata uvazovat. Mohou se pouze, pokud jsou pod matkou v některých stájích kojena, tak se na dobu kojení mohou uvázat, jinak by měla být ustájena volně. A v podstatě je zakázáno, protože některá ta telata v tom volním ustájení, které je nesprávné, tak třeba sála matky, proto chovatele v některých zemích jim nasazují náhubek. Ano. U nás je to zakázáno.
Vzpomínám si, že nám ve škole říkali, že to nejdůležitější, když se narodí tele, je, že se musí napít mleziva. To je přes... I na takový detail pamatuje zákon, ano, nebo vyhláška třeba v tomto případě.
Ano, tam se je třeba rozlišovat, zda teda se jedná třeba o plemena, která jsou chována ve stájích, což je teda intenzivní chov, který teda, a plemena volně žijící. Dneska chovatelé některých plemen, jako je Charolais a podobně, upozorňují na to, že se na té pastvě uplatňuje i přirozený put těch matek, že odloží to tele po určitou dobu, chodí je jenom napájet a to. Takže tam ten chovatel, proto jsme o tom diskutovali, nemůže zachovat to, co zachovává v té stáji, že minimálně do 6 hodin, jak si uváděl, že třeba mlezivo, musí napojit to tele mlezivem, nebo dneska je možný i průmyslovou náhradou mleziva, protože při některých nedostatcích, aby se provedl odchov, je možné získat i tento produkt.
Takže podmínky jsou různé.
Podmínky jsou různé a jsou právě ten předpis diferencuje ty podmínky pro jednotlivé druhy chovu.
A teď, abychom pokročili, tak když se telete, když telete vyroste dojná kráva.
Tak pro plemenice, mezi které jsou zase považovány, jak si uvedl, dojné krávy, ale i březí jalovice, tak jsou zase stanoveny podmínky, jakým způsobem teda ten chovatel o ně má pečovat. Samozřejmě, že ten zákon obecně stanoví, že ten ošetřovatel by měl především znát podmínky toho chovu, měl by umět rozlišit, kdy teda to zvíře je zdravé a kdy je pro něj vyhovující ty podmínky, a v podstatě taky měl by umět manipulovat s těmi zvířaty. Dneska je trochu problém v tom, že řada cizinců nebo laiků, kteří se dostávají do chovu, aniž by znali ty podmínky, se zvířat bojí. A to právě u těch plemenic, zejména v době porodu nebo ošetřování po porodu, je poměrně důležitá záležitost. A tam právě je stanoveno, jakým způsobem se má postupovat při porodu. To znamená, že ten porod u plemenice by měl proběhnout tak, že v podstatě jenom mechanické pomůcky, které může použít ten ošetřovatel, jsou dneska provázky porodní a nebo případně mechanická páka. Ale bohužel se stává i to, a to jsou ty trestné případy, kdy teda tele je z jalovice vyjímáno pomocí traktoru a podobně. Ano, to už jsou ty přehnané věci, kdy teda se to. A pak samozřejmě jsou stanoveny podmínky, že jakým způsobem má být obsluhováno dojící zařízení, jakým způsobem teda například zase v některých cizích státech bylo původně dovoleno to, aby, protože kráva, když močí, tak se prohne hřbet, tak nad tím hřbetem byl zavěšen elektrický vodič, aby kráva nekálela do uličky, nebo prostě ty předpisy zakazují. Jinak jsou tam běžné chovatelské podmínky, který teda naši chovatelé běžně znalí, teda odborníci, dodržují a nečiní jim tenhle paragraf problémy.
A co je takovým největším problémem v chovu třeba do jiných krav?
Bohužel teda v současné době není věnována vždycky dostatečná péče dojícímu zařízení, protože v podstatě mastitidy a podobně. Potom teda bohužel vzhledem k tomu, že teda doprava podestýlky a získávání podestýlky je problémem, tak obecně u skotu dochází k tomu, že teda často je chován teda s nedostatečným podestláním nebo naopak naprosto ve výkalech, dokonce tak, že tam stojí poprs a zabořen v tom. A to potom působí i problémy při porážení těch zvířat na jatkách a podobně, protože to může zkontaminovat to prostředí.
Ano. A krmivo?
Krmivo v podstatě je rozdílná situace, zda jsou teda
speciálně třeba u těch mléčných krav?
U těch mléčných krav je problémem, protože ta krmná dávka musí být vyvážena. Měli bychom si uvědomit, že teda taková dojnice, která produkuje přes 35 litrů mléka, takže v podstatě jejich metabolismus je obdobný jako závodníka na Tour de France. Jo, že to je vyloženě. Tvrdí se, že pro produkci 1 litru mléka mléčnou žlázou musí protéct 200 litrů krve. Tak si představte tu masivní zátěž toho srdce a toho organismu, a pokud je tam jakákoliv zátěž, tak to pak určitým problémem je i velikost vemene. Takže tam v podstatě jsou potom různé postoje a ty takže i toto se dneska teda sleduje a provádí se šlechtění. Dokonce zase u masných plemen byl problém v tom, že plemeno belgické modré bylo takové plemeno, že bylo tak silně zmasilé, že porody museli probíhat pouze císařským řezem. Tento způsob chovu a ostatní, který působí zvířatům problémy, jsou zakázány.
Takže i na tyto věci myslel.
Ano, to je všechno teda v těch předpisech uvedeno. Další podmínkou je i teda otázka velikosti ustájení nebo plochy. Tam zhruba teda přesně jsou v té vyhlášce uvedeny rozměry, ale zhruba na to jeden místo pro dojnici je zhruba 5 metrů. Pro mladý skot potom je to v podstatě 90 cm na 100 kg, 90 čtverečních cm na 100 kg živé hmotnosti.
Jsou u nás běžné i volné ustájení? Že
ano, naopak v současné době je novelizován zákon na ochranu zvířat a tam už z odborné schránky se souhlasem chovatelů bylo navrženo to, že po určitém období bude vazní chov skotu zakázán, protože ono to má i ekonomické dopady, kdy teda v podstatě příznivější po vyhodnocení je i to volné ustájení i dojnost. Přesto, že v některých státech zase, například Izrael, je intenzivní chov dojnic a zajímavé je, že v současném období není problém, jako byl dřív, udržet teplotu ve stáji, ale naopak u těch produkčních zvířat, které produkují tolik tepla, že jedna kráva produkuje za zimu tolik tepla, že by se s tím vytopil rodinný domek, takže v podstatě se musí v některých těch chovech dokonce řešit chlazení a podobně. Takže to jsou takové speciální věci, které samozřejmě mikroklima musí řešit.
Ano. Nevím vůbec, jaký je teď průměrný věk krávy v vzpomínám si, že byl velice krátký a že ano. Ten přirozený věk skotu je v podstatě někde kolem 20-25 let, jestli se...
Přirozený věk se pohyboval, řekněme, kolem těch 20 let nebo i méně, ale to bylo u těch primitivních plemen pasených. Záleželo na tom spíš, jak intenzivně chtěl ten zemědělec ty produkty využívat, protože teda v mnohých zemích v zahraničí, nebo teda je vlastně ta kráva takovým majetkem, že teda si ho velice cení. Dokonce nám bylo řečeno, nebudu teda jmenovat přesně kontinent, ale že pokud zemře dcera, tak to není takový problém, jako když zemře v tomto směru teda ten produkt, ta kráva, která zajišťuje výživu, protože pro dceru se musí dostat věno, ale to nebudeme rozebírat. Takže to jsou zajímavosti, které jsou spíš zahraniční.
Zemí.
Ano. Takže u nás ten věk toho skotu, těch dolních krav a zejména těch pastevních krav se prodlužuje a trošku je problém se sledování, zase zabřezávání a se servisem, ale v těch odborně vedených chovech je tato věc velice dobře zajištěna a máme i chovatele, třeba který u toho typu Charolais dokonce vítězí i v těch zemích, z Francie, odkud ty zvířata pocházejí, s tím, jaký mají produkční parametry a jak dobrý zvířata mají.
Ano. A teď zkusme si představit, když z toho telete teda vyroste masný bík, dejme tomu třeba plemene Angus. Tak, platí pro něho jiné předpisy než...
V podstatě teda u toho chovu masných plemen, pokud by byla ustájena ve volném ustájení vevnitř, tak nesmí být teda ustájen společně rohatý a bezrohý skot, protože v době, řekněme, puberty nebo prostě to dochází k přirozeným zápasům těch zvířat, tak tam by měl být vždycky stejná kategorie. Na pastvinách už je to něco jiného, ale vždycky je povinností chovatele zabezpečit ten chov proti úniku, ten skot proti úniku. To je povinnost, která stanoví nejen teda zákon na ochranu zvířat, ale stanoví to i teda bezpečnost předpisy o bezpečnosti práce. Ty stanoví i podmínky, jakým způsobem s takovým bíkem zacházet. Pokud se týká teda plemeného bíka, tak tam už je řečeno, že teda musí být voděn na tyči s kroužkem v nosu a tak dále, ano. Že to má být teda chovatel, který je plnoletý a podobně.
Takže jak jsi Jiří říkal o tom rohatém skotu, ano. Tak hned jsem si vzpomněl na ty situace, kdy se odrohoval skot pomocí motorové pily bez umrtvení. Pamatuje i na to?
Ano, zákon na to pamatuje. Odrohování je možné provádět utelát, a to buď kauterizací, kde je stanoveno, že teda tam je přesná teplota toho kauteru, nebo teda pomocí farmaceutických preparátů, a to odrohování musí být provedeno do 8 týdnů stáří zvířete. Pokud je to už potom, tak musí být dodrženy ty podmínky, o kterých si hovořil, to znamená, že musí být provedeno v necitlivění a musí to provádět odborně způsobilá osoba. Jinak teda obecně je stanoveno, že bolestivé zákroky u zvířat se neprovádí tam, kde teda se neprovádí u člověka, nebo v podstatě musí je vždycky provádět odborná osoba. A pak jsou výjimky, právě kdy teda je možný odrohování, kastrace je možná v podstatě zase provádět pouze odbornými zákroky. Takže to jsou samozřejmě, že chovatel může teda, nebo odborně způsobilá osoba, která má příslušnost vzdělání, může provádět označování těch zvířat čipováním a tak dále. Takže to jsou ty zákroky, které právě logicky působí, pro laika působí bolest, ale je povolená tam výjimka u nich.
Možná by bylo zajímavé říct si, jestli jsou v těch hlavních závadách, jako v těch hlavních závadách chovek nějaký velký rozdíl mezi masným a...
Jsou rozdíly zejména mezi ustájeným skotem, kdy teda v současné době jsou právě problémy s péčí.
To je ten mléčný, že jo?
To je ten převážně teda mléčný, a pokud je to volně ustájený skot, tak i teda výkrm, kdy teda jsem říkal nedostatek ošetřování, nedostatek podestýlky, mnohdy teda nedostatečná péče v odstraňování hnoje, někdy i teda problémy, loni byly problémy s krmením, nedostatek krmení, tak to se projevuje. Ale je zajímavé, že se tam projevuje i to, kdy je vlastně ta sklizeň získána pro ty dojnice, je významný, aby teda to seno obsahovalo dostatek těch látek, které je potřeba dusíkat. A to, když je to přerostlý a je tam jenom celuloza, tak jsou potom problémy nebo teda s krmením a tak dále. Další problémy v těch chovech jsou právě s kvalifikací těch ošetřovatelů. Mnohdy teda je to lidský faktor, který má, a právě je veliký rozdíl, a zejména teda pokud jsou zjišťovány naši inspektoři, teda v podstatě inspektoři krajské veterinární správy, kteří mají paragraf 26 a musí být nově proškoleny o všech předpisech a trvale se v předpisech vzdělávat, protože jich neuměrně přibývá, a pro chovatele vlastně dneska už mně připadá, že jsou nepřehledné, tak provádějí kontroly. Takže převážně dneska problémy jsou v těch chovech menších, 20 kusů a tak dále. A to často i proto, že je tam přežívající generace některých těch zemědělců, kteří už fyzicky nemají na to, aby teda tu situaci zvládli. Ano. Naopak v biofarmách, které jsou moderně vedeny, ten problém není. Ale tam, kde se zemědělec vymlouvá na to, že bio je extenzivní, tak tam zase naopak ty chovy určitým způsobem skrádají.
Pamatuji, byl jsem inspektor na jatkách a tady na tom příjmu dobytka jsem pracoval, ale musím říct, že si i tenkrát, vlastně ještě v minulém století, takže vím, že tam pracoval pán, který to s těmi zvířaty uměl, nemusel používat násilí, měl v tom cvik a šlo mu to dobře.
Dneska je to tak, že prostě každá osoba, která teda během porážení nebo v činnostech souvisejících s tím, musí být proškolena. Takže tam se ta situace zlepšila, to hrubé násilí tam prakticky není. Ono je to taky z toho ekonomického pohledu, protože když to zvíře uhodíš, tak v podstatě je jasný, my oba to víme, že tam vznikne teda podlitina a to maso se zabavuje, nesmí se konzumovat, takže podobně. Takže třeba ta vyhláška stanoví, i pokud je použit elektrický poháněč, takže tam impulzy musí být maximálně jednu vteřinu a přestávka jednu vteřinu a smí se dávat jenom na pánevní končetiny nebo teda na záď toho skotu a jenom tehdy, pokud to zvíře může postupovat dopředu. Ano. A skutečně tam bych řekl, že se ta situace teda při přehánění a přepravě toho skotu zlepšila. Při té přepravě je potřeba ještě chovatelům říct to, že pokud přepravují zvířata vlastního chovu do vzdálenosti 65 kilometrů, tak musí splňovat podmínky na dopravní prostředek, aby byl bezpečný, to zvíře z toho nevypadlo a tak dále, a poučit pouze toho, kdo s tím zvířetem, kdo ho bude přepravovat. Pokud je to vzdálenost od 65 kilometrů do 8 hodin trvání přepravy, tak tam už musí být, to je komerční přeprava, tam už musí být schválený přepravce, proškolený průvodce zásilky, schválené vozidlo a to schvalování provádí teda krajská nebo inspektoři veterinární správy. Pokud je to nad 8 hodin, tak už jsou tam zase speciální podmínky, jaký má být zastřešení toho vozidla a tak dále, přesně technicky stanovené. A je tam i stanoveno, že pokud takové zvíře cestuje, tak musí být sestaven plán cesty, který schvaluje krajská veterinární správa. Je povinna ho poslat i tomu státu, kam se to zvíře přepravuje. A ta přeprava probíhá u telat tak, že teda po 9 hodinách přepravy hodina přestávky, další do 9 hodin možná přeprava a pak musí být 24 hodin, čili jeden den přestávka. U dospělého skotu je to tak, že 14 hodin, hodina, 14 hodin a 24 hodin přestávka.
Takže vzpomínám si, že v té naše minulé diskusi si Jiří zdůrazňoval, že ta přeprava, to je ten moment, kdy to zvíře je vystaveno tomu největšímu riziku.
Já si myslím, že si každý dovede představit, když musí přestupovat z autobusu do vlaku a tak dále, takže všechny tyto věci v neznámém prostředí, pohyb vozidla a tak dále, působí na to zvíře prostě stresovým vlivem. A v současné době zase, pokud se bavíme o problémech, tak v podstatě veterinární správa cíleně provedla v poslední době 150 kontrol těch přeprav, mimo to, že se pravidelně kontroluje ta přeprava, tak 150 cílených kontrol a zhruba 10% nemělo teda splněné podmínky právě při té přepravě, protože tam je zase prostorové nároky, jak nesmí být některá zvířata uvázána, telata, jak mohou být přepravována, která zvířata jsou vyloučena z přepravy a tak dále. A musí k tomu být ta příslušná dokumentace, která je mezinárodně kontrolována. A tady zase v posledních letech byly problémy v tom, že na území Evropské unie je možná kontrola, ale jakmile to končí na hranicích a přechází to do jiného státu, a často do státu, který teda nějakým způsobem zvýhodňují ten dovoz ekonomicky, tak dochází k tomu, že z různých důvodů tam ta zvířata teda delší dobu zásilka stojí a zvířata mohou trpět. A to je mimo dosah těch předpisů. Takže dneska i Mezinárodní organizace veterinární, což je OIE, Mezinárodní úřad pro nákazy, se snaží nebo zavedl nové oddělení, které se snaží tuto věc upravovat i mimo území Evropské unie. Takže myslím si, že mnohdy teda po té odborné stránce často ty odborné nároky jsou daleko důležitější a daleko progresivnější než mnohý aktivistický nároky, které se uplatňují často nesmyslně, že ta látka trpí, pokud nejsou přímo u maminky.
A vychází spíš z takové citovosti.
Vychází bohužel z neznalosti často a s řešením jednoho problému. Takže...
A vzpomínám si, když jsem pracoval já na jatkách jako inspektor, takže v podstatě ty důsledky té přepravy se kontrolují i tam, protože ano. Jsme měli problémy s tím, že krávy anebo býčci měli zlomeniny, končetin od radlice, když už ano. byli málo pohybliví a ten chovatel prostě si s nimi nedal práci, takže se snažili pomoci traktoru z radlicí
nakládat. Tak dneska prostě přeprava takovýchto zvířat je zakázána. Zákon na ochranu zvířat povoluje, pokud je to zvíře teda nemocné nebo poraněně, za dodržení veterinárních předpisů usmrtit to zvíře na místě, kde k tomu poranění třeba došlo. A nebo teda v podstatě, pokud je nutná přeprava takového zvířete nemocného nebo to, tak musí ten chovatel předem si zjistit, pokud možno nejkratší cestu a přijetí, že to zvíře bude přijato na jatkách. Ale zvířata, která mají bolestivá poranění, která mají výřezy, teda mimo třeba výřezu víčka, tím je míněno výřezy pohlavních orgánů a podobně, tak v podstatě, nebo která se nemohou sama pohybovat, nebo mláďata, která teda nemají zhojený pupek, nebo samice, které jsou mají 90% březosti za sebou, a nebo samice týden po porodu se nesmí přepravovat, takže ty podmínky ještě jsou dál upřesněny, kdy teda to zvíře, a to je kontrolováno a to patří taky mezi ty sledované přestupky, které teda jsou hlášeny právě od kolegů z jatek.
Ano. Tím jsme se dostali vlastně nenápadně k těm aktivistům, kteří ovšem zase jsou tím motorem, který
je to přesně tak, že v podstatě je potřeba rozlišovat zájem těch aktivistů o skutečnou věc. Mnohdy skutečně filozofické názory a to byly podnětem, protože ten zákon se upravoval a v podstatě ale někdy, pokud někdo trvá nebo nechce přistoupit, a mám zkušenost teda na tom, že pokud se o těch problémech diskutovalo a umíte ho vysvětlit nebo vysvětlíte těm lidem, tak to často pochopí a ustoupí od toho. Stejně tak v podstatě je to s veganstvím a vegetariánstvím, kdy teda samozřejmě je věcí každého a svobodou, aby se zachoval. Ale vnucovat tento názor je mnohdy teda složitý, naráží to na problémy a zase nevím, jestli je to vždy teda i z medicínských pohledů, ale to už jsou názory do diskuze správné. Takže podle mě je důležitý to právě ty problémy znát, diskutovat je a mnohdy i teda takový ten selský rozum, poznání té praxe mnohých věcí vyřeší. A bohužel dneska z nás je řada lidí odtržena od výroby čehokoliv. Neumí si představit dneska teda, když se podíváte do televize, jak se vyrábí auta nebo některé kliky na dveře a podobně, jak je to technizovaný, tak si to neumíme představit. A stejně tak to zemědělství. Nelze říct, že teda intenzita zemědělství a využití robotizace a techniky, které se využívá, prostě brání tomu, je možný, nebo dneska už v řadě chovů, pomocí čipu je zjištěno přesně, jak se zvíře pohybuje, kolik váží, kdy má jít na dojení, kolik má dostat krmiva a tak dále. Sleduje se březnost a všechny věci, to je možné pomocí jednoho čipu a pomocí zařízení, který v tom chovuje. Sleduje se teplota toho prostředí. Je možný sledovat počet tepů a tak dále. Čili to jsou věci, které parametrálně už tomu chovateli umožňují právě tu robotizaci a tyto věci. A prospívá to těm zvířatům. Ty podmínky jsou docela zajímavé a přitom technicky zřejmě to zatím není náročné, je to určitá perspektiva.
Ano.
No mou zásadou bylo vždycky v podstatě držet se toho, to bych řekl na závěr, že v podstatě s lidmi je vždycky potřeba jednat lidsky a zvířetům dejme to, co je jim přirozené. To si myslím, že je takový ten přístup, který by se měl zachovávat.
To je krásný závěr. Děkuji, Jiří, za účast v dnešní diskusi.
Děkuji za pozvání a přeju hodně úspěchu.
A s vámi, diváci, se loučím a těším se na setkání v některém z příštích dílů diskuse v televizi Zemědělec.